Chacané.
Teri chifin o beni wula a danse aka emission mani keneka ni o etuso gre bi ambe Carrefour des jeunes de la amena kuma minka o de l'implication des jeunes aux élections législatives du 29 mars et du 19 avril abado ko campagne wulu koni na daele ni karido yaina ni ashin folo de chifin ku usendo kosebe ni kalata ko nuna kren yala ni na chifin keme chegi nyona wulu de koni uka la ni ni sebe wula o be se ka nyefo togodi. Pourquoi maintenant? Chifin wera joro be se ka ke muye politique hukumu konana na nini chifin ke mechegi nunutara ya sa ka se ka kuma okan. An sera balanja kitema ni ale politologue. Inche balan.
Ba, nso.
Anga ma flana welele ale Adam Dikwe ni ale Ajikadi nyamoye. Adam i danse. Ma sabana ale sori jakite nambe ba wele ko Saka Rose i danse
ba nto
aba don ka foko gren ko nte sigi ni ama musique du mani lame kabola ana anteri chifun haklina fana lame anga bi sujet ka question d'auditeur u bambolo foka tase chroniquement am setu gogo touré ale bina mi lasté anye. Au benite Sani anga andado anga bijemukana nebina nyiningali do chengo awla neteri grenadon munde ato nyina chifin chamaye uka candidature do election nonona amadam neni adame
ika nyiningali jaranye nga folibe studio tamani la membrao bay ni nyina kala flita kala jeminye anga debite mbulo kala flie ay ka fo chifin chamambala et précisément mo mu shi be sambinan duru duma ay ka fo o mo keme chegi o de kambole no député sigi no fe donc o ba yira ka fo chifu nya e ko minye jamana e tabulo e minye jamana ka gouvernance asira olufene kwa unyendo okola donc aya irana ka fo bibina politikiko amato mokoroba odonoi de plus en plus jeune ufene no chifu nye be ka nyini kwa usendo ala e ambulo oye fenyene mabaye imba yira ka fo anya famu bi ko jamana e atita anko anya famu fene ka fo ante sininye sigi donoi anka nga wuli depuis bi kan joro fa jam, faso joli kola.
Ok, sani nga kuma di Saka Rose de ani balama amena le anga reportage do lame okoka mi bena la se Mariam Koulibaly fe.
Chifu ya nyini kumachama joro baga di uma kalafili bara ukona nana. San bafla ani mugan depute kalafili la okera. Sabula chifi mugo kemeshiki ulude ukambo. Zumana Traore alebe tona nubi wele ko ensemble pour le Mali. Ni chifi chama nulube politiki to onkono nulube utona. Alea ira kafakani misi wasara kosebe.
Lisi binani aninani ode bambulu sigida sabanana. Ngani ya taka alaje lisi nani nyogona ube chifi uye. Ubeka do ako kono doni. Niko kia campagne ke ateta wariko faka fere o disoro mameni u kana boniya taka laje campagne na folo setuyi nebe mi laini ode angata dunidu kamo la donia
chifin do kon haklina tekelini kuina sabula do ga jatela chifin mun keleno ku kambo depute ya nofe ko ulubina to chokoroba ka marakono alibi
ko chama me dugoro dem sanu mbo kalama ko chokoroba ka reaction dem sanu ga reaction
kelente
na ra kon ga famia ni la chokoroba kele mun ma assemblée kono abena fo go wuli ka dem sanu presenté me ulu agile kelo nebe o fenga kele na
no won bulo ko nyuma ndo wa bonur kera ya psa ye jamana ya rebe bas
chifu uluga wili ka jo ko nebe sena alibi depute kala fli o ke ko nyuma hokumu kono.
Ok aw boraka ni reportage ni la main akona nana we kuma chama fo chifu mulu yu kambo depute ya no fe u chama ya ira ka fo ko campagne hokumu kono nana musaka beretu bulo ya saka sei mo ko mafuka do dunidu ka se u teri chifu tonyo roma ngado fana ya ira fana ka fo ko ali ka soro chifu yu kambo depute ya no fe ko korote ko chifu haklina bena tare ko alibi chokoroba nunu de haklina bena lawalea chifu nunu bulo yala bala e soni do haklina ma
ewa mi fu ki wolimo do e nyinigalla politikite ta haklina ko ngani ya jitimne kai anga jamana yero kono mi meka an singa politiki ko la kosebe odi ka don ka foko haklina yere de ti mali parti politiko la oyi gelia baye politiki la parti politiki mana kri normalement ibaye ka fo haklina do de kanga kala be fomi mako ideologie parti ka décision meta en fonction de cette idéologie là parti ka et prise de position meta en fonction de cette idéologie là et puis elle n'est parti ko kabe lutte ke aga lutte ou bébé dépend au refait bon il y a des mais idéologie ou kacha idéologie marxiste ou bé idéologie communiste ou bé idéologie capitaliste ou bé idéologie libérale ou bé mais n'y a un parti politique ou takalé il sait ka laje ka donc a fo ni parti kamen classé voilà parmi les partis de gauche amen une parti classé parmi les partis de droite am une partie classée parmi les partis du centre au gélien au bebo idéologie tanya de la en parti politique
au coro alna soro nous nous meka photo gam na ko chokoroba ou ka conviction de benale au coro ko conviction te chokoroba ou ni chifu mere
conviction te chokoroba la conviction te genouna c'est à dire genou ka conviction ni chokoroba ka conviction conviction idéologie hakilina te chokoroba kuni demsen ko iba soro hakilina do be chokoroba la hakilina be partager ni genou yi
ok sara rose edu
ne bolo ale bola ga fo chogo amina ko hakilina te demsen ko mokoroba kote reportage min te mena sa o konona na do inquiétude do soulever parce que ambe ka fo wakati be que les jeunes n'ont qu'à s'impliquer ils se sont impliqués maintenant est-ce que en a problème ye jeunesse ko de droit agi ko de droit ou c'est une question d'idéologie politique. Il y a fortement la conviction parce que il y a chokoroba, il y a mokoroba, il y a demseni, ni mokolangolo, il y a mokolangolo. Et mon baby namo kolou dekirie ko o shi korola o te ka ko nyuma ke o shi koroba le ma don politique la o duna la o demsen ma de donc o ogum konona na nu o demsen ma o duna ni ideologie do no o ideologie falena fo kana se bi an wu ke bolongonu ta masere mu ma yirana ka fo ko demsen mu fene be ka do ala bi o lu te ka do ala joyoro de kama est-ce que ideologie ko de do voilà la question qu'il faut se poser On doit le dire, on doit le redire, un pays a plus besoin de sa jeunesse. Mais une jeunesse qui va faire pire que les vieux, on n'a pas besoin de ça, okay. Franchement.
Au hukumu konana na amena anga question d'auditeur do lame.
Ani sokoma, ne toko ye Yusuf si soko.
Niye manita jenu de gatia, muna hal sa jenu de filembeka ko ta ni teke fly. Ani.
Ok, Adam, ye Yusuf ka question mea.
E ni tara ni politiki sirae bolo fendo ube politiki kono mala ankanko lufam folo o famiali bato amba do muna chifun ka engagement ka dogon politiki la ou bien al nou engagera muna abe ta senye fe chifun chama bibwala
oye jume
oye fanga mimbe wari la mali politiki konana ni ataka laje depuis parti politiki konana pour ke kake lisi sanfe musaka hake dobe no fika ubo
oye joli nyore
abe dépend par exemple mounier et institut néerlandais dobeno nou ka baragne chino no démocratie moye etit doke malla mie kayi ka fo wari fanga anga démocratie kan o etidinya ira ka fo malila élection législative la en moyenne candidat obé et million mwanduru fo ka ta c'est million bisabama obé o de bo pour ko ka ke lisika ni ataka la jefene campagne konana iba soro campagne musaka ni ataka mesarala candidat kelendono be a joni bichegni atom mouan iba soro oye parti ka apport ou bien ateru mais candidat ere kelendono bi joni musaka mie campagne konana obeta jofo bichegni ata shigeroma keme donc o fanga o wari fanga o te chifin chamana donc o ba to chifin chama fenete don politique la donc o fene ko fe anga société mie ni dona parti politique la genou be mokoroba obe section jeunesse obe o section jeunesse nuna fanga bate olula ni anana se prise de décision ma iba soro rayon be keni be mais décision laban beta ta yoro mina iba soro mokoroba o de be no Olu de be décisionnel la donc ali no asura kadi chifin chama en ka ke lisika adamne ebe se ka ke lisika me abeta laban romina no asura abe eni mokoroba doni nyonje ebe wele ka finyana ki ka to mokoroba en bulu parce que e chini nyesige donc election wore nata ebe se ki kambo donc o beba to chifun katali nyefe chama be bwala maintenant mi yeni election ni chifun chama donala donc mo do fo Je crois que ça c'est très important. Politique est basée haklina de kan. Mais politique est basée ka foko iye demseni ou be iye mokorobay. Demsen dobe no niota ou be minke ou ka djuguni mokorobay minke. Donc politique est basée haklina de kan. Mais on y mounye politique la malla. Oye haklina bora la peu ka ke fanga nyini e dono. Donc oye population tige politiciens na. Population tige li politiciens na. Korote kan tigera
politicien kuma bon la de mo tigera fin fin parti politique et fin fin ba fo ayrema politicien et autres a bebi gauche berekelena parce que anya ye politique fene be population mine inafo et bétail électoral ni élection wati sera ka wuli kata se umani kemé flani kemé nani ni fon donc tellement que mo tigera politicien na chama fene ba miri élection wati oye olu fene bolo wati ka se ka kemé nani soro ka se ka wakele soro donc o wakele kemé nani o debi ou blakata voter yo parce que abukuna ku ubekele
ni garan sigira tebe mi musique be lame ore hukumu konana na mena groupe de rap do be no mun be wele ko raj uluni nayni jabate featuring mike ameno lame
Represent a defense again.
Passo qui dem dans la capo pe ka wuli ka black on no.
Black on no.
Leru leru.
Le tem black on no.
Leru leru.
Nya black on no.
Leru leru.
Fene pa black on no.
Leru leru.
Giga black on no.
Leru leru.
Ya se ben fen black on no.
Leru leru.
Nya black on no.
Leru leru.
Fene pa black on no.
Leru leru.
Jamana musala. Jamana chevalo.
Vote mon pote, voici les élections,
vas-y à fouille,
exprime ton opinion.
Vote mon pote, voici les élections,
vas-y à fouille,
exprime ton opinion.
Un peuple imbute une fois, encore une fois pour le même combat. Face à face pour la masse, voter est le vrai débat. Sceptique effectivement mais totalement décidé. Jeune c'est ça, mais j'exprime quand même mes idées. Manié à 18 ans, oui tu es responsable.
Vote mon pote,
je sais que tu en es capable. Mets-toi en remune de ta carte d'électeur.
Hey yo, vote mon pote,
pour un lendemain meilleur. Rends dans l'isoloir afin que personne puisse te voir. Élis le candidat en lequel tu places le plus d'espoir. Ça n'a rien de difficile, on demande à personne de décrocher la lune. Hein, putain dans l'enveloppe et balance dans l'urne.
Le geste est simple.
Mais d'une si grande conséquence, frange une frange à votant ensemble. Dans la joie et dans l'ambiance, jeune citoyen malien, c'est ton droit, c'est ton destin. Prends-le en main, vote contribue au bonheur de ton
prochain.
De retour dans ce grain posé aujourd'hui au carrefour des jeunes, avec Akuma Minkan, au des jeunes qui implication élection législative ou hukumu konanana mimna ke mars kalokle mwa ani konoton nata ani avril kalokle ta ani konoton nata ani maminu beka ni kuma inke oye Adam Dikoye ni ale ajikad nyamwe Saka Rose Fokataste Balanja Kitema ni ale politologe apseka angani emisyon in lame anga statu WhatsApp ou sanfe 76 62 88 51 walma abeseka anga kunafoni nunube lame fufalaki viyamo fana sanfe na oye bisaba ani wolo flastaba mwa anikelen kore sisa yasaka don chifun yere ulu haklinae munye ni election legislative kola amsetu gogo ale akakuma barani munumunu bamako angolame
politique la ni bon bolo demsen tala parce que demseni niwo politique dro ko ko jamana ngonyene bo chugo bon ame klemuna ote demsen bon mogoroba ko we seko de
oye tamashin nyumane parce que oba ira ka foko demsenu ba feka buka jena tiketa sepela parce que anga assemblée mi temena sisa ab mogoroba de kunga chawo sebe mais sisa ni jenu be hakina kura bolo la olube ka ko fama ko ta ni realite oluba do mi re rebe
malbe to mina mali magoba aka demsenu la jamana be situation mi ngono sisa il faut que demsenu ne ka wuli ka jamana bo de ngono o ka jamana bla fin be sans fait
non konak la koyman le do parce que jenu be ka yila ra foro election ma dabo chokoloba do ronka man ko lu jenu fene intelligence ou boulo be
ne bi jenu to be invité donc an supporter an soutenir donc an voter.
Ok, aboraka ni micro trottoir la me ame baldi Saka Rose ma haklinai mwe a iteri shifin toka ni haklinai na
mink mana labana oka kuma na ko ame genou souteni ante genou souteni de ante mokoroba souteni ame idéologie de souteni mimbambo ambena dinga min kononana donc no be geni minda inabenku me nobe chokorwa min fene da inafene beku kala fili bebeke ko sori la santru be ko sori donc ça doit montrer un exemple à tout le monde. Tout le monde doit s'éduquer à la citoyenneté. Il n'y a pas question de vieux ou de jeunes. Moi, je le dis, n'a bɛ parti politique a b'a kɔrɔ dɔn mɔgɔ joli le bɛ o mɔgɔ ninnu cɛma an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que certaines personnes pensent qu'il suffit d'être populaire pour se présenter à une élection et remporter. C'est pas ça. Les idées, il faut les avoir. Il faut que ces idées-là soient claires. Il faut que chaque personne qui vote pour toi n'ait pas un. C'est-à-dire, à ce qui qu'on a voté, il est fin de camp, il est fait une bonne ukun kadama ou bien qu'a voté il y aurait toro yanga dron kama. Mais il veut que Hakilina m'y propose. Ou Hakilina, ou bien Kalami, ou bien Kalam parti de Kononana. Parti politique Jombe, Eba Dom Mali Konoyambi, qui forme correctement ses militants, Atei. Et moi, ma grand-mère au village, elle a plus de dents dans sa bouche que les militants au sein des partis politiques qui remportent, c'est-à-dire les élections avec brio. Normalement, moko kelenga wari mangante ka ke ka parti politique financé. Notre parti politique beke itaye iba don isagula. La question que tous les partis politiques se posent, c'est comment avoir des électeurs. Et nous, la question qu'on veut poser, qu'on veut qu'on trouve une réponse, c'est comment avoir des militants. La différence entre militant et électeur, il faudrait que un candidat, que tu sois jeune ou vieux, tu arrives à faire la différence entre un militant et un électeur. Parce qu'un électeur, lui, il force tout. Adam ya fochu ko mna abina ka kemena ni mine, abita voter à bana ou bien avec karsaye karsa ko ka digne. Do rebe voter ye ka dlo ki re couleur kama ou bien parce que il voit que tu es un jeune engagé ou bien voter ye au dron kama.
Oh, militant du.
Militant o e mi a nyini ka famia ka don kumin kama avec ka voter ni o kun o te ale kele kunganko e me abe sigida mina abe jamana min kono o jamana obe e continent min fe olugo hakilina parce que parti politique c'est vision interne et vision externe ni e make militant et se kodon it se kodon e be na bi ko karsa ko jali e dron bi kata vote a echini
balan yala e shifin keme shegi mulu yu kambo député a nofe am se ka fo ko ni to be se ka ke sababu e ka se ka yelema do politique ko la malila
ka yelema do politique ko la we kuma baye quand même sifunga candidature drone se ka yelema do politique ko la pour que yelema se ka do politique ko la il faut vraiment travailler depuis la base. Travailler depuis la base, cela veut dire quoi? Travailler surtout sur l'éducation et la formation. Donc, ni d'une adjetté m'a mis d'un moment qu'on a, d'autres sera ma cousine en 600. Et qu'elle a un rédé qu'elle aimait boulot quand on fait 600. Alors que jamana mi ni tanya ba kono o kangi chesiri kalane la sabu la fuiti se kanyana woni kalante il faut que demsonu ka kala demsonu ka formé et puis eta ka education ka ka priorité bay c'est à dire que démocratie ka green tellement que a dabolenté mo ganzon dron kama donc il faut que mo ka ke mo yo munu bu ka dro don ou bu ka devoru don ou se ka politicien interpellé parfois pour faire des restitutions mi re ka djugu mal politique ko lebe ka fu mo go be voter a député yo mo go be voter à prison, mais après restitution, même pour avoir droit à l'information, c'est tout à fait un problème. Déjà, nous avons des gens qui ont été élus, qui ont été candidats, qui ont été élus, qui ont été élus, qui ont été élus. A bisiki ka foko abina se abina ke kunyana mai ama mais ni koni ko komi nati se kan permettre ka fobi ko apsika yele mado mal politique.
Ok, mena question d'auditeur do proposer aye et c'est parti.
Anne Kleni toro Fatoumata Koulibaly ne gagni ngalé ne be fera don demson munumbe ko présenter député ya nové. Est-ce que moko te ba fo chokoroba munumbe munumbe ko soutenir a kola wa munumbe ko dema a kola.
Adam,
yala ni moko koroba te munbe o soutenir a kola. Et demson do ye candidat nou be parti politique kono parti politique o konna na mo munumbe mo koroba munumbe no effectivement o lubu souteni ne be mi no fere ni election na en ka bo mi e karka en ka fo nunu ye genouye nunu ye mo koroba o ye nan ko ambeta o sira fe abe digi genou na kosobe parce que ni e malita ka la je mo munumbe voter ka damne santane chegin kata se fo sam muganduru o jamaka don kosobe me ka damine sam binani ka yele ori jamaka chamunu be voter ni ataka la 2018 la amba fo munu ma nouveau majeur kadi munu shi sira santane chegima o mo mi ma se ka voter atungatani mo million kele
mun ma se ka voter a bi n'a fɔ mɔgɔ hakɛya min votera ka président sigi o mɔgɔ hakɛya sifinw fɛ olu ma se ka voter pas parce que a ma diya u ye ka taa voter dɛ parce que u tɔgɔ tun tɛ lisi kan lisi électorale kan donc o yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ n'an ko an bɛ campagne basée sifinw kan jeunes kan a bɛ digi jeunes a bɛna digi jeunes la kosɛbɛ min kɔni ka d'an ye o de ye jeunes caman ka kɛ assemblée kɔnɔ parce que ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ k'an ka population ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ 75 o si ma se 35 ma donc jamana fanba o ye sifinw ye. Donc ni olu bolo donna jamana gestion na jamana gouvernance la là la décision munu menata o décision no a be se ka kɛ o décision be bɛn mɔgɔ hakilina ye min ye ou bien tabolo ye min ye mais an kana na a base ka fɔ ne b'a fɛ ka don assemblée kɔnɔ dɔn parce que ne génie ayi.
Ok Adama an b'a dɔn ka fɔ ko an teri sifin caman ye famiya sɔrɔ nin ko la sisan an bɛna le souffle tuguni ni Saka Rose ye a ko k'a bɛna extrait dɔ fɔ anye aka wari krasika.
Aux prochaines élections, voici ma proposition. Si tu le vois, chasse-le. Si tu le vois, je dis chasse-le. Il a de l'argent qui tue de la démocratie, mais qu'on considère moins. Pourtant, c'est une manœuvre qui a trompé plus d'un citoyen. Le mauvais démocrate est connu de tous. Il vient s'installer à notre su et faire comme venu à notre rescousse. Il commence par rassembler 20 jeunes du secteur, puis 50, puis 100, puis il s'en fait le leader. Sous le pseudo d'une association à but non lucratif, il forme le troupeau qui, sans le savoir, l'aidera à atteindre son objectif. Il est à la base de toutes les initiatives. C'est lui la locomotive. Il impulse et il motive. Il crée et propose, mais en incontournable, il s'impose. Il commence par curer les caniveaux. Il sait ce qu'il veut. Les autres comme un troupeau le suivent dans son jeu. Il est comme un jeune entrepreneur ambitieux. Il a son entreprise, mais c'est la commune qu'il veut gérer. Pour cela, il satisfait tous les vœux. Factures, ordonnances, frais de scolarisation, il est prêt à tout supporter. Il est le parrain du moindre anniversaire. Il est plus connu que Monsieur le maire. C'est lui qui organise le tournoi de football, une coupe à son nom et le culte, elle, à la phase terminale. Monsieur X par-ci, Monsieur X par-là, et dire du mal de lui, c'est devenir automatiquement ingrat. Son image est propre comme celui d'un messie, un prophète entre les idiots pour purifier leur vie, des charités en don, tout le monde lui est redevable. Il s'est forgé avec l'argent une légitimité électorale qui bénéficiera de vos votes pendant les municipales, sinon nos consciences nous seront à jamais réprochables. Le moral accroché à une redevabilité électorale, on le loue en chorale et sans pousser la réflexion, nos bulletins de vote aux élections le rendent légal. Citoyen, voilà comment tu te fais avoir chaque fois qu'un bon samaritain se présente à toi.
Merci Saka Rose. Hakilina jigina an tiongone no Carrefour des jeunes de Konanana bi ambe ka kuma sifin sen doni député Kalafili Nataula mina ke mars kalo kle mugan ani kononto ani avril kalo kle ta ani kononto nata Hakilina jigina obse ngani jamukanu nu be la me anga statut WhatsApp san fe ni o 76 62 88 51 walma obse ku be la me fufala ki fana via mo fana san fe 37 321 tellement que nu j'ai un chiffon be fait ka fin chaman do akan anga enterou uluma hésiter alibi ka question poser akuna amna question d'auditeur do la me
anikle ne Adama Traoré yalla dem sono munu mega do politique la sa odale mala ka fokup na sekana ni yele maiwa
balan
amiseka espérer voilà parce que l'espoir fait vivre comme on le dit souvent et je ne nous fana nema fanga duma ou tester en tant d'enfant ou c'est qu'à faire mieux. C'est vrai que doya faire comme la politique était chico ici ça c'est quoi de dos est-ce que monsieur voilà bon au début en mena un mot de yanga politique là et ben y'a mon chama be obedo politique là poste de responsabilité d'obedo ma à bout dépasser ou tester mais ou tester qu'à démissionner ou be banque à démissionner. Alors que quand démissionner des politiciens et que politiciens, parfois c'est ce qui renforce même ta légitimité en fait. Et donc baby na koni jinu nunu chamambe no, on peut supposer que ils ont les atouts. Chamambe no jeune leader ou le mouvement ou géré ou association ou géré. Bon, ça on le voit ici et là, mais Adama Den tant qu'il m'a fanga dama itseka don ye moye ibe moro don kasoro fanga tabulo o ya doni do nga ka moro don kasoro fanga fana babulo o fana ya doni do donc aman sigi de 600 ka ko jetemne ka boka voter.
Ok Adam ewe sega jabi jubedi Adamama
ah
anye chokoroba ouye, anye mokoroba chamaye. Donc, occasion dile noama, ka jeune nou fene teste, ka laje mundo. Mais, anje, mali situation be chugomina, anje mimbe no, c'est que opportunité batambolo kafo ame mogo essé amogo be muna ode ka mogo blé munu bese parce que ambe dinga min kono nanko ambe changer di mogo rama ko lufene essé ko lulaje o ja intambolo tuguni donc ambe situation mina bi malibe ni makaranela amogo be mogo de la mimbe amboni ni makarala mais amogo te doctoro la doctoro mfene mina essé no mad no desera obeta do rebina na kera ta ambe bomi kala masro banabato sara Nene koko ni parti mai ni parti ka ideologie ni neka ideologie teta al ni o parti e jendi neka donc afo meka voter parti ka ideologie de nti ka foko me voter genie ti dore alebe equity mi fe parti la de genie o incarnation donc c'est la même chose
sananga kuma di sakarozma amesrabla amsetu gogo touré alebe na aka chronique dama Salut Gogo, toujours au rendez-vous. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Yes, ma jolie. Aujourd'hui, je vais vous parler des gestes à adopter pendant la canicule. Il commence à faire chaud et ceci m'a donné envie d'aller voir un spécialiste pour qu'il nous donne des conseils sur comment surmonter la chaleur, les gestes à éviter et bien évidemment les gestes à adopter.
Ok, alors dis-nous, comment le faire?
Madame est pressée. Ok, selon le docteur Soumeila Maïga, médecin généraliste, il faut beaucoup, mais surtout beaucoup boire en cette période de canicule pour éviter la déshydratation et surtout faire boire les vieilles personnes et les enfants.
Il est conseillé de beaucoup boire pour se réhydrater et avec la déshydratation persistamment d'eau. Il suffit les enfants et les personnes âgées pour veiller sur elles afin qu'ils soient bien protégés contre le soleil. C'est-à-dire que pour les enfants, au moment de la chaleur, il faut les garder à la maison. Tout déplacement qui n'est pas nécessaire n'est pas souhaité.
Alors, chers amis jeunes, j'espère qu'à travers ces explications, vous êtes fixés sur les gestes à adopter en période de canicule.
Mais, ma chérie, après ces gestes, qu'est-ce que le docteur Maïga suggère d'autre?
Oh, selon le docteur Maïga, il faut éviter de sortir si ce n'est pas nécessaire. Il demande aussi d'éviter de trop s'exposer au soleil et d'éviter les gestes inutiles.
Il faut éviter une exposition prolongée au soleil. Plus on est exposé, plus on perd aussi et plus on perd de l'eau. Parce que l'eau qu'on perd comme ça dans la sieste. En cette période de chaleur, il faudra limiter les activités.
À ça, Lady Gogo, c'est très enrichissant ce qu'il dit.
Bien sûr, ma Juju, il faut noter que de nombreuses personnes ne boivent pas assez. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut beaucoup boire, même en dehors de la canicule.
Merci, Gogo, pour ces précieux conseils. Je pense que les auditeurs ont pris note aujourd'hui.
Pas de quoi, Juju. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Ok, bye alors.
Bye.
C'est ça, non, Sarah Rose. Et bien, c'est que Misali Djoumé dit un terri chiffin candidat ou ma.
Déjà, on y avait une stratégie de campagne d'amener. Obe ka do mogo kan chogo amna chokoroba nka mumu mako chokoroba olugu fene dona mogo kanta et formule ce sont les mêmes formules qu'ils sont en train d'appliquer akana blau kuna ere une seconde ou ka foku ils vont venir en politique pour avoir plus de légitimité et avoir ce qu'ils ont envie d'avoir dans la vie.
Ok,
donc anyabe nyogona chokoroba ye min kana ou ka blau kuna kutena na nyogona kana donc s'ils viennent nous ni idéologie nyana mamana anye la gauche min da chokorba ko la gauche kele ne bina daw
balan edu
ndibe la dilika min kon fodron oyi were ka jamana le ka jamana ka etale et puis ka essayer ka le e jien rekono jounou be ka politiki occupe chok mon were ka le voilà amogo be mo la bibina politiki ta sera fait mo mon messe kana o don changer o tendance changer bon otseka ke tant que na suratik lamoro ama valeur do de incarner mali société kon na valeur do beno olu valeur nu kanga matrafa e chinya bola ka ijea mgoyo bola abe fomma ko transparence bola e kana mgo trompe bola e kana mgo trompe voilà donc tout ça ce sont des valeurs.
OK Adam koma nga kurun sera chenchen na kuma la suria la e la délégant du mebi boloka la c'est un terrifi mamulu e candidat oui
munu e candidat e je crois que chaman fora mi be funya na dono o de o ka la je ka politique qui est différemment discours munu be na teni aka ke discours sincère oui surtout o kana na ta fon promesita fe muntu ka barai fe muti se ka munke depite ka barate ka fo ki bi kurandi mogoma fo ibita foraji sene yorola depite ka barate ka fo ibita sragla ka don fene depite ya barai jume mune nyinine no olufe munye parti politique oui o ka la je ka foko Malien min tumé 97 ani bi malien otikele opportunité min be bi malien bulu ni min tumbe 97 malien bulu otikele folo la alliance chama kumeke abiteme mo akuma kunti chaya me bibi na nya e ka fo alliance munube na be fuma alliance contre nature akuma chara fo a candidat do wera bi maluya ka bo ka justifier donc ka donc ka fo ko citoyen be ka fale donc u fene ka fale o re dakadula.
OK ninde be anga kulun se chenchena antumbe Carrefour des jeunes de la Bamako anga meka kuma mika o de chifin sen ni député Kalaflu la Sambafla ani mugan yere la ani maminu kumeka masala ni émission konanana ode Adam Diko ni ale ajikadi nyamwe Adam Diko initié iga bi kunafoni nunu dilila.
Merci
Maflana okwe sori jakite na beba wele ko Saka Rose merci
à vous.
Masabana ale Balan jakite ni ale politologue merci Balan.
Merci bien.
Ta voix, sa voix, ma voix et toutes nos voix comptent. Ces élections sont tellement importantes qu'il ne faudrait pas qu'on te les raconte, jeune. Ton destin se dessine avec ta voix. Voter est un des voix qui t'accorde tes droits. Le député que tu choisiras n'est autre que toi. Tu lui donnes simplement le droit de faire tes choix. Alors, avec ta carte d'électeur, sois acteur et régulateur d'une élection qui calme toutes les ardeurs. L'année électorale n'est pas un point dans la vie de notre nation, mais une virgule dans la vie de notre grand Mali, avec ses élections à l'horizon que nos divergences d'opinion ne parlent pas plus fort que la voix des urnes. Votez pour la paix, faire de ces élections les plus pacifiques, crédibles et transparentes est un pas vers la sortie de cette crise qui nous tourmente. Jeunesse du Mali, tu as 2020 raison de faire un choix réfléchi et que Dieu bénisse le Mali.
Abesega angani jemukan nunu bella me anga statut WhatsApp sans fait 76 62 88 51 walma abseka la me via mokan fufala ki 37 321 akana décrocher actu des jeunes version soray alemna sigisoni.